Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak, 23. aprilski dan, obilježavaju neke od vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu zbog terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu počinjenog u oktobru prošle godine.
Optuženi Jašarević Memli tereti se da je kao član terorističke grupe počinio teroristički čin s ciljem ozbiljnog zatrašivanja stanovništva ili prisiljavanja vlade druge zemlje da nešto izvrši.
Sindikat državnih službenika počeo dogovor o pripremi štrajka zbog najavljenog smanjenja plata državnim službenicima.
Očekujem da ćemo definitivno zauzeti stav o stupanju u štrajk, naravno nakon provedbe svih ovih aktivnosti vezano za budžet, odnosno odluke da se smanjuju plaće.
Sindikat korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona najavljuje da će se boriti svim zakonskim sredstvima da se ne primjenjuje odluka kantonalne vlade o smanjenju plata za 7%. U borbama za naftom bogatu oblast Heglig u Južnom Sudanu poginulo blizu 1200 vojnika, saopštio danas komandant sudanske vojske. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Sirije zbog nastavka krvoprolića u zemlji uprkos desetodnevnom prekidu vatre. Andres Breivik rekao danas na suđenju da su ubistva prošlog jula mali varvarski čin kako bi se spriječio mnogo veći. Prema nepotpunim rezultatima predsjedničkih izbora u Francuskoj, kandidat socijalista François Hollande osvojio više glasova od aktuelnog predsjednika Nicole Sarkozija. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu počinjen u oktobru prošle godine. Tužilaštvo će tražiti oko 20 godina zatvora za Mevlida Jašarevića zbog terorističkog napada, saznaje nezvanično Jašarevićev advokat Senad Dupovac. Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da neće biti uslovljavanja ili promjena kako bi se usvojio budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Dodi kaže kako očekuje da će se taj dokument usvojiti onako kako je dogovoreno na sastanku šestorke u Banja Luci. Bivši radnici sarajevske firme Sarabon su se jutros okupili ispred ovog preduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo što ni 5 godina nakon stečaja nisu dobili svoj novac koji su zaradili, dok mnogi zbog dugovanja nisu mogli otići ni u penziju. Učenicima u Zeničko-Dobojskom kantonu od sutra počinje proljetni raspust koji će trajati do kraja prvomajskih praznika. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je danas da je zakonom o praznicima određeno da se međunarodni praznik rada obilježava 2 dana, 1. i 2. maja, te da u dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade. U skladu s članom 2 zakona o praznicima Republike Srpske, 1. i 2. maj kada se obilježava praznik rada, te 9. maj kada se obilježava dan pobjede nad fašizmom, bit će neradni dani, saopšteno je danas iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Na predsjedničkim izborima održanim juče u Francuskoj kandidat socijalista François Hollande osvojio je 28,6% glasova, dok je aktuelni predsjednik Nicolas Sarkozy dobio 27%. Prema zakonu, za pobjedu na predsjedničkim izborima potrebno je više od 50% glasova, zbog čega građani Francuske 6. maja izlaze da daju konačni glas za jednog od ova dva kandidata. Holandski premijer Mark Rutte danas će podnijeti ostavku kraljici Beatrice posle neuspjeha pregovora o smanjenju javnog deficita sa strankom ekstremne desnice Gerta Wildersa, koja mu osigurava većinu u parlamentu, javila je holandska agencija ANP. Avioni sudanske vojske napali su danas Južni Sudan i ubili najmanje 3 osobe, od kojih jedno dijete u blizini grada Bentua, gdje se nalazi izvor nafte, i u gradu Rupkonu, samo 3 dana nakon što se vojska Južnog Sudana povukla sa spornih naftnih polja. U borbama za naftom bogatu oblast Heglig u Južnom Sudanu poginulo je oko 1200 vojnika, saopštio je danas komandant sudanske vojske Kamal Maruf. Evropska unija donijela je odluku da uvede nove sankcije protiv sirijskog režima uvođenjem zabrane na uvoz u Siriju luksuznih proizvoda i opreme koja se koristi za represiju nad opozicijom, javlja agencija France Press. Sjevernokorejska vojska zaprijetila je danas da će uskoro poduzeti posebne akcije u kojima će pretvoriti južnokorejsku prijestolnicu u prah i pepeo, optužujući konzervativnu vladu u Seulu da vrijeđa njeno rukovodstvo. Nije bilo nikakvih incidenata između dvije zemlje, ali je retorika postala sve nasilnija. Neki analitičari vjeruju da su moguće i vojne provokacije. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića, Muniba Ahmetspahića i Emira Fojnice za krivično djelo terorizma, a zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, koji se dogodio u oktobru prošle godine. Slušamo Žanu Kovačević.
Optuženi Jašarević, Ahmetspahić i Fojnica se terete da su pripadnici organizovane terorističke grupe nastale u okviru vehabijske zajednice u Gornjoj Majoči, a s ciljem da svojim djelovanjem prema institucijama i organima vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i diplomatskim predstavništvima, nasilno promjene položaj svoje zajednice u BiH, ali i svijetu. Potpravu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Optuženi Jašarević Mevlid tereti se da je kao član terorističke grupe počinio teroristički čin s ciljem ozbiljnog zatrašivanja stanovništva ili prisiljavanja vlade druge zemlje da nešto izvrši ili ne izvrši, napadom na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt, nanio veliku štetu veleposlanstvu SAD-a u Sarajevu, čime je počinio kazneno djelo organiziranje terorističke grupe. Optuženi Fojnica Emrah i Ahmetspahić Munib terete se da su kao članovi terorističke grupe nabavili sredstva te poduzeli druge radnje kojima su stvorili uvjete za izvršenje kaznenog djela terorizma te počinili kazneno djelo organiziranje terorističke grupe. Tužiteljstvo BiH će odgovornost optuženih dokazivati iskazima ukupno 39 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu je priloženo više od 100 materijalnih dokaza.
Podsjećamo, Jašarević je 28. oktobra prošle godine iz Gornje Maoče došao u Sarajevu. Istog dana, nešto prije 16 sati, Jašarević je duže od pola sata pucao po zgradi američke ambasade u Sarajevu i tom prilikom ranio dvije osobe. Tokom prvog pojavljivanja pred sudom Jašarević i ostali se nisu željeli izjasniti o krivici, navodeći kako ne priznaju sud i sudsku vlast, pa su zbog nepoštivanja suda udaljavani sa ročišta. Svako sljedeće pojavljivanje pred sudom obilježeno je nizom incidenata u sudnici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara ranije je rekao da je tužilaštvo tokom istrage došlo do informacija o financijerima vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, među kojima su i oni koji su dali novac za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Sarajevu je počeo sastanak upravnog odbora reprezentativnog sindikata državnih službenika, na kojem će se sa predstavnicima sindikata 30 institucija dogovarati o pripremi štrajka zbog najavljenog smanjenja plata državnim službenicima. Predsjednik sindikata državnih službenika Jure Bilić.
Da zauzimo stav i da definiramo naše aktivnosti dalje po pitanju štrajka i najave štrajka u vezi smanjenja plaća. Ja očekujem da ćemo definitivno zauzeti stav o odstupanju u štrajk, naravno nakon provedbe svih ovih aktivnosti vezano za budžet, odnosno odluke da se smanjuju plaće. Taj budžet mora još da ide na predsjedništvo i mora da ide na parlament. Mi ćemo već sada poslati jedan dopis sa našim jedinim stavom da smo protiv smanjenja plaća, ostavit ćemo opciju da se još uvijek stupi u pregovore sa predstavnicima sindikata gdje bi kroz razgovore došli do jednog zajedničkog i prihvatljivog rješenja, a to je ako već moraju da idu uštede, nek se rade uštede, ali ima daleko više prostora u drugim oblastima da se vrše uštede, a da se ne diraju plaće uposlenicima. Iluzorno je da sad stupimo u štrajk, pošto još nisu prošle sve procedure, ali mi već sad, znači, poduzmamo sve aktivnosti od toga da formiramo štrajkački odbor, da vršimo anketiranje među članovima sindikata, ali to su sve procedure koje su u skladu sa zakonom. Već ćemo najaviti štrajk onako po zakonskoj proceduri, 15 dana mora biti najava i onda se stupa u štrajk.
Predstavnici sindikalnih organizacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za tačno 7 dana će održati štrajk upozorenja i protest pred zgradom kantonalne vlade, a zbog najavljenog smanjenja plata. Naime, na posljednjoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je plate za mjesec april umanjiti za 7%, na što u sindikatima ne pristaju. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Korisnici budžeta, odnosno uposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju, državni službenici i namještenici te policija, s odlukom vlade se ne slažu. Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata.
Kategorički tvrdim da gore vlade do sada nismo imali. Vlada Denisa Lasića odlučila se na smanjenje plaće od 7% svim korisnicima proračuna, iako je u ovoj godini u trećem mjesecu prema njihovim podacima prikupljeno 14 milijuna maraka, a isti mjesec prošle godine, znači u trećem mjesecu, ni 11 milijuna maraka. 3 milijuna više.
Sindikati su u više navrata predlagali druge mjere štednje, za koje smatraju da ih se trebalo poduzeti prije nego što se uplate dirnulo. Jakiša Staničić, sindikat državnih službenika i namještenika u HNK.
Prošli put su oni govorili na sastanku o naplatama koncesija. Mi smo i pitali šta je s tim naplatama koncesija kojima bi se značajna vjerojatno sredstva unijela u budžet, nismo dobili odgovora, pa evo opet javno pitamo. Zatim pitamo šta je sa ovim povratom sredstava koje trebaju doći s federacije. Dakle, smatramo da vlada nije sa svoje strane učinila skoro ništa.
Premijer vlade Denis Lasić za sutra je sa predstavnicima sindikata zakazao sastanak. Miron Torlo iz Saveza samostalnih sindikata HNK kaže kako je sastanak zakazan prekasno.
Pozivaju nas kad su već nešto uradili. Trebalo je razgovarati prije donošenja bilo kakve odluke.
Predstavnici sindikata će, najavili su danas, narednog ponedjeljka održati štrajk upozorenja i mirni protest pred zgradom vlade. To je, kažu, tek prva u nizu mjera koje namjeravaju poduzeti ukoliko zaista dođe do smanjenja plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Regionalna donatorska konferencija Trajna rješenja za izbjeglice i raseljene osobe bit će održana sutra 24. aprila u Sarajevu. Očekuje se prikupljanje 580 miliona eura kojim će se riješiti stambeno pitanje za 27.000 porodica ili 74.000 osoba koje su u najtežoj materijalnoj situaciji u četiri zemlje, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić ističe da će Bosna i Hercegovina dobiti 100 miliona eura.
Želim reći da je ova donatorska konferencija, i mi je tako doživljavamo, ponovo jedan zamajac u rješavanju prognaničko-izbjegličkih pitanja, i ono što u ime Bosne i Hercegovine mogu reći, znači od predviđenih sredstava koji su planirani za Bosnu i Hercegovinu na predstojećoj donatorskoj konferenciji, mi smo pri kraju realizacije značajnih sredstava u cilju rješavanja kolektivnih centara putem Razvojne banke Vijeća Europe, negdje skoro u iznosu od 50 miliona eura, zatim kreditnih sredstava od OPEC fonda za interno osjetljivu populaciju interno raseljenih unutar Bosne i Hercegovine, negdje u iznosu 20 miliona eura, i isto tako pomoć Saudijske Arabije negdje u iznosu 18 miliona dolara.
Mirnim okupljanjem u holu Filozofskog fakulteta 50 studenata ukazalo je na nizak nivo slobode govora na tom fakultetu, ali i na incident koji se nedavno dogodio u ovoj visokoškolskoj ustanovi. Nedavno je na fakultetu naime organizovano dobrovoljno darivanje krvi tokom kojeg su bibliotekarka fakulteta i bolničar napali troje studenata verbalno i fizički jer su ukazali na diskriminatorsku stavku prema osobama drugačijeg seksualnog opredjeljenja, a koja se nalazila u formularu Zavoda za transfuzijsku medicinu. Pripremila Aida Đugum.
Simbolično sa trakom preko usta na koje piše Filozofski fakultet i polusatnom šutnjom, grupa studenata Filozofskog fakulteta iskazalo je svoje nezadovoljstvo zbog incidenta koji se prošle sedmice dogodio na ovom fakultetu. Troje studenata je tada, tokom organizovane akcije darivanja krvi, reagovalo na, kako smatraju, diskriminatorsku stavku u formularu Zavoda za transfuzijsku medicinu, a koja se odnosi na osobe drugačije seksualne orijentacije. Na studenta Amara Numanovića fizički je nasrnuo bolničar.
Skrenuli smo pažnju na treću stavku formulara, a koji se odnosio na to da osobe koje imaju stalne ili povremene seksualne kontakte sa homoseksualcima ne smiju dati krv, što je po nama diskriminirajuća stavka, i željeli smo sve riješiti ovim dijalogom.
Studenticu Lamiju Topčegić, koja je tada javno izrekla svoju seksualnu orijentaciju, verbalno je napala bibliotekarka Filozofskog fakulteta. Nazivala je studente pogrdnim imenima, a cijeli slučaj prijavljen je policiji. Studenti su se danas okupili kako bi ukazali na ovaj problem, ali i na nizak stepen slobode govora na fakultetu. Studentica Odsjeka za književnost naroda BiH, Semra Džaferović.
Plus smo se, znači, kompletno zbog ušutkivanja studenata na Filozofskom fakultetu. Mislim da se studenti boje da izađu, da će biti sankcionisani.
Zvaničan stav dekanata o ovom incidentu javnosti nije poznat. Međutim, jedan od prodekana, Salih Fočo, u telefonskom razgovoru istakao je da je incident beznačajan, te je nakon insistiranja da odgovori na pitanje da li će bibliotekarki biti izrečena opomena ili sankcija, spustio slušalicu. S druge strane, profesor ovog fakulteta Enver Kazas uputio je studentima pismo podrške.
Sve to potvrđuje zapravo naše društvo je kapilarno, pod znacima navoda fašizirano, jer pod tim pojmom ja podrazumijam svaki oblik agresivnog odnosa prema drugom i drugačijem, pogotovo prema marginalu.
U pismu portalu diskriminacija.ba Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije negira da je došlo do incidenta, te da je sporni upitnik usklađen sa preporukama Evropske komisije za transfuziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
15 je sati 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu zbog terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, počinjenog u oktobru prošle godine. Sindikat državnih službenika počeo dogovor o pripremi štrajka zbog najavljenog smanjenja plata državnim službenicima. Prema nepotpunim rezultatima predsjedničkih izbora u Francuskoj, kandidat socijalista François Hollande osvojio više glasova od aktuelnog predsjednika Nicolas Sarkozija. Drugi krug izbora zakazan za 6. maj. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Sirije zbog nastavka krvoprolića u zemlji uprkos 10-dnevnom prekidu vatre. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, tokom dana povremeno slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 16 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Prvi put od osnivanja Pete Francuske Republike aktuelni je predsjednik izgubio u prvom krugu izbora. Nicolas Sarkozy zaostaje za svojim protukandidatom socijalistom François Hollandeom, koji je dobio blizu 29% glasova. Drugi krug izbora održava se 6. maja. U redakciji u Pragu priredila Sabina Čabarabdić.
Finalna trka za osvajanje više od 50% glasova i titulu novog francuskog predsjednika bit će održana idućeg vikenda. Hollande ili Sarkozy znaće se za 7 dana. Ono što posebno brine francusku, ali i evropsku političku javnost, jeste odličan rezultat Marine Le Pen, kandidatkinja ekstremne desnice koja je na čelu Nacionalnog fronta naslijedila svog tatu Jean-Marie Le Pena, osvojila je 18% glasova na predsjedničkim izborima. To je najbolji rezultat radikalne desnice u istoriji, a upravo Le Pen glasači mogli bi odlučiti o tome ko će u drugom krugu i postati predsjednik. Analitičari ocjenjuju da će to prije biti Sarkozy, jer socijalista Hollande nije baš omiljen kod desnice. François Hollande je u nedjelju nakon objave prvih rezultata izjavio da će smanjiti ogroman dug Francuske, povećati privredni rast i ujediniti zemlju. Ne zanima njih previše ko će biti pobjednik, nego koju će politiku slijediti. Ja sam postao kandidat svih snaga koje žele okrenuti stranicu. Hollande u svom rodnom gradu poručio kako će predsjednički izbori imati utjecaj na budućnost Europe, zbog čega mnogi i prate njihov ishod. Tačno tako. Već danas je više evropskih država izrazilo zabrinutost zbog toga što su izbori u Francuskoj pokazali jačanje sklonosti birača ka desnici, i to u više država Europske unije.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog meningokokne sepse, od koje u subotu uveče preminuo 16-godišnji mladić, u Tuzli je alarmirana cijela javnost. Posebno sve zdravstvene institucije. Na teren su odmah upućeni epidemiološki timovi Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Doma zdravlja, te se obavljaju dodatne vakcinacije. Više o svemu reći će nam Maja Nikolić.
16-godišnji NG, učenik Behrambegove medrese, u petak uvečer se javio u Dom zdravlja Tuzla žaleći se na slabost. 24 sata nakon toga preminuo je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla od meningokokne sepse. Svi zdravstveni timovi u Tuzlanskom kantonu su već 2 dana na terenu. Svi učenici Behrambegove medrese morali su se hitno javiti na pregled kako bi primili potrebnu vakcinu. Ministrica zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona Nada Pavlović-Čalić.
Nema nikakvih novih slučajeva. Mogu samo reći da je sve pod kontrolom, da nema razloga ni za kakvu zabrinutost, no i da ćemo vjerojatno sutra imati, da tako kažem, završetak svih aktivnosti i rezimiranje rezultata.
Iz Behrambegove medrese danas nisu željeli davati nikakve izjave. Učenici i uposlenici samo su izrazili žaljenje zbog gubitka učenika i prijatelja. NG će biti sutra sahranjen. Učenici medrese sutra se redovito vraćaju u školske klupe.
Nastave nije jutros bilo samo zato da bismo mi mogli završiti sve ove aktivnosti oko davanja profilaktične terapije i da završimo sa uzimanjem briseva.
Meningokokna sepsa je ozbiljno stanje, često s vrlo nepovoljnim ishodom. Rana dijagnoza i brzi početak liječenja pogoduju boljem ishodu. Najčešće se epidemije pojavljuju u kolektivima kao što su škole i vrtići. Meningitis i meningokoknu sepsu je u početku teško prepoznati jer su simptomi slični gripi. Razvijaju se tijekom 1 do 2 dana, ali ponekad je potrebno samo par sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nikolić.
Prije ulaska u Europsku uniju Bosna i Hercegovina će morati reformisati i neke dijelove srednjeg obrazovanja, prije svega u medicinskim školama. Prema europskim standardima, naime, maloljetni učenici ne mogu imati pristup pacijentima, a bez prakse nema ni srednje medicinske škole. Više u priči Erdoana Katane.
Srednje medicinsko obrazovanje u današnjem obliku postaće prošlost zbog prilagođavanja evropskim pravilima. Više neće biti dozvoljeno da srednjoškolci na praksi rade sa pacijentima, jer se u Europskoj uniji to smatra kršenjem prava pacijenta. Kako se ne bi desilo isto kao Sloveniji kada je pristupala Europskoj uniji i morala preko noći izmijeniti propise o sestrinstvu, u Republici Srpskoj formirana je radna grupa koja će se baviti ovim problemom, kaže ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić.
Ništa još nismo donali, nikakvu odluku, niti rokove, da radne grupe daju određene predloge. Oni su dobili zadatak da sagledaju kakva su iskustva bila drugih zemalja u Europi, kakva su iskustva onih zemalja koje su već prošle put tranzicije, to su najčešće zemlje istočne Europe, i da damo odgovarajuće rješenje koje bi onda značilo da bi Republika Srpska ušla u reformu srednjoškolskog obrazovanja.
Ministar prosvjete Republike Srpske Anton Kastipović ističe da se ukidanje srednjeg medicinskog obrazovanja neće desiti preko noći. Reforma će se sprovoditi postepeno u narednih nekoliko godina.
Treba uraditi kurikulume, treba uraditi nastavne planove i programe i da to bude jedan logičan, bezbolan prelaz prema tom modelu obrazovanja. Na taj način bi postojalo samo visoko, trebalo bi znači uraditi pripremu na prelasku od osnovne škole prema srednjem obrazovanju koje se ne bi završavalo sa sadašnjim modelom četvorogodišnje medicinske škole.
Kada se izvrši reforma u medicinskoj struci, postojat će samo fakultetsko obrazovanje. Ministar Škrbić otkriva da bi medicinski fakultet u Banja Luci u narednim godinama trebao da se preseli u blizinu kliničkog centra, zašto će bespovratna sredstva obezbijediti Europska investiciona banka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji svjetski dan autorskih prava u Bosni i Hercegovini protiče u znaku pitanja treba li naša zemlja pristupiti trgovinskom sporazumu protiv falsifikovanja akta. Da li bi to ugrozilo razmjenu informacija i slobodu mišljenja u Bosni i Hercegovini, neka su od pitanja koja su postavljena na današnjem doručku s novinarima u Banja Luci u organizaciji Helsinškog parlamenta građana. Slušamo Milorada Milojevića.
Dok se protiv akte protestovalo širom Europe, pa čak i u susjednoj Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini se do sada o tom sporazumu šutilo ili vrlo malo govorilo. Protivnici pristupanja BiH tom sporazumu smatraju da bi time bila ugrožena razmjena informacija putem interneta, kao i da bi došlo do gušenja kreativnosti i umjetničkog izražavanja slobode i mišljenja. Jedan od protivnika, internet aktivista i apsolvent na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu Sloboda Mičić, mišljenja je da se aktom neće spriječiti kršenje autorskih prava u našoj zemlji.
BiH će podržati akt, zato što će im se to postaviti kao uslov za neke evropske integracije i tako dalje. Ali svi treba da znamo šta to znači za nas. Praktično, desit će se samo to da će ljudi skidati sve te iste sadržaje s drugih mjesta, jer neće, narod ovdje neće kupovati filmove. Neko ne može dati $40 svoj prostor kupi DVD.
Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja akta potpisan je 1. oktobra 2011. godine između Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Kanade, Maroka, Novog Zelanda, Singapura i Južne Koreje, kojem se početkom 2012. godine pridružila i Europska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Posljednji dan 14. međunarodnog sajma knjige i učila u Sarajevu obilježio je susret predstavnika 7 kulturnih institucija u Bosni, koji su još jednom uputili apel državnim vlastima da riješe njihov pravni i financijski status. Upućena je i deklaracija Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine te Vijeću ministara sa konkretnim zahtjevima ovih institucija. Detaljnije Ivan Katević.
Deklaracijom koju su danas uputili predstavnici 7 institucija kulture u Bosni i Hercegovini državnim vlastima, traži se najprije rješavanje pravnog i financijskog statusa ovih ustanova. Uposlenici pomenutih institucija nemaju više od čega živjeti jer mjesecima rade bez ikakvih primanja. Amar Karapuš, kustos Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Ako ko misli da ćemo se mi umoriti i da ćemo se sami od sebe ugasti, zatvoriti, neka razmisli još jedno. Ovo jednostavno jeste njihov način da nas pokušaju da zatvore, međutim mi se nećemo da. Mi ćemo nastaviti rad, nastavit ćemo sa promocijom i nastavit ćemo sa prezentacijom muzeja u najboljim onom svijetu i radit ćemo ono što u stvari mi najbolje znamo da radimo.
U deklaraciji su pomenute i rezolucije međunarodnih institucija koje obvezuju državu Bosne i Hercegovine da štiti kulturnu baštinu i da institucijama koje se njome bave omogućavaju uvjete za rad. Nigdje na svijetu nema da kulturne institucije jedne države nisu uvrštene ni u jedan proračun, ističe Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Sva je sreća da mi još uvijek to imamo snage da radimo, pitanje naravno do kada, jer mi imamo zakonsku obavezu da to radimo, samo pitanje dokle možemo izdržati.
Predsjednik Kulturnog foruma Bosne i Hercegovine Ibrahim Spahić.
Danas susret sa ovim institucijama na Bosanskoj kući knjige predstavlja zapravo direktan zahtjev Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara da se odrede prema sudbini ove institucija, prvo da im omogući uopće da funkcioniraju, drugo da se omogući razvoj institucija, znači da se na temelju novog zakonodavstva i poštovanja staroga raspisu natječaj za nove upravne odbore, za novi menadžment i da to bude u skladu sa europskim i svjetskim standardima.
U Sarajevu je danas i službeno zatvoren 24. Međunarodni sajam knjiga i učila. U 6 dana 200 izlagača iz 15 zemalja predstavilo je oko 100.000 naslova autora iz cijeloga svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A pred sam kraj današnje emisije jedna pozitivna vijest. Mersad Gušić, mladić koji je postao poznat nakon što je najavio da prodaje svoju diplomu, a o kom smo u našem programu nekoliko puta govorili, dobio je ponudu za posao. Slušamo Dženanu Halimović.
Mersad Gušić, koji je na prodaju dao diplomu Fakulteta političkih nauka u Sarajevu jer nije mogao naći posao, dobio je ponudu za probni rad u jednoj nevladinoj organizaciji koja se bavi pitanjima mladih.
Iznenađen sam ponudom, nisam očekivao da će se bilo ko javiti na ovaj oglas moj, da će ko reagovati stvarno na ovo što me uradio. Ponudu sam dobio iz instituta za razvoj mladih. Ja ću raditi ovdje jedan mjest probni rad, ako se pokažem, ako pokažem da znam raditi posao, moguće da ostanem u stalnom radnom odnosu.
Iako je dobio priliku, zahvaljujući medijskom interesovanju, Gušić i dalje smatra da je potrebno sistemsko rješenje.
Treba se još nešto raditi, da se pritisne malo vlast, da se nešto uradi po pitanju zapošljavanja mladih. Ovo sam posebno neće ništa riješiti, ovo je zaposliti jednog čovjeka, mislim, meni znači to dosta, ali u odnosu na toliki broj nezaposlenih to ne znači mnogo. Dakle, mislim da treba izvršiti pritisak na nadležno da se nešto uradi po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Do kraja emisije ostale su još 2 minute, to je vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića i još dvojice njegovih pomagača za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, počinjen u oktobru prošle godine. Bivši radnici sarajevske firme Sarabon okupili su se jutros ispred ovog preduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo što ni 5 godina nakon stečaja nisu dobili svoj novac koji su zaradili, dok mnogi zbog dugovanja nisu mogli otići ni u penziju. Predstavnici 30 sindikata koji okupljaju uposlenike državne i policijske službe trenutno razgovaraju o započinjanju štrajka zbog najavljenog smanjenja plaća za 4,5%. Poslije podne se sastaju i predstavnici samostalnih sindikata s predstavnicima stranaka platforme u federaciji kako bi razgovarali o najavljenom raskidu ugovora sindikata jer vlast nije ispoštovala potpisano. Učenicima u Zeničko-Dobojskom kantonu od sutra počinje proljetni raspust koji će trajati do kraja prvomajskih praznika. Avioni sudanske vojske napali su Južni Sudan i ubili najmanje 3 osobe, od kojih jedno dijete u blizini grada Bentoa gdje se nalazi nalaze izvorišta nafte, samo tri dana pošto se vojska Južnog Sudana povukla sa spornih naftnih polja. Evropska unija donijela je odluku da uvede nove sankcije protiv sirijskog režima uvođenjem zabrane na uvoz u Siriju luksuznih proizvoda i opreme koja se koristi za represiju nad opozicijom, javlja France Press. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa povremeno slabom kišom. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović.